Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Așa cum v-am promis, ne reîntâlnim cu Leti Chirțan, invitata Universului Femeii Creștine. Este o femeie blondă, micuță de statură, subțirică, cu o aliură adolescentină, zâmbitoare. Nici nu ai crede că este mama a doi copii, Cătălina, fiica, fiind ea însăși mare. Nu ai crede că a suferit atâta sau că suferința nu a lăsat urme. În suflet, sigur că a lăsat, dar fizic nu vezi nimic. Leti a crescut cu o mamă iubitoare, o femeie credincioasă, care și-a găsit ref în rugăciune. Așa a crescut și Leti, învățată să se roage de mic. A suferit că nu a avut tată. S-a rugat Domnului să-i dea un tătic și dorința i-a fost îndeplinită. Soțul mamei a devenit tatăl ei, un om de nădejde care a sprijinit-o și a iubit-o. Viața nu a fost ușoară pentru Letiția. S-a căsătorit, a născut fetița și a trăit fiecare clipă cu intensitate și a învățat că încrederea în Dumnezeu este forța ei. Asta a făcut-o să treacă totul cu liniștea pe care ți-o dă Domnul, siguranța în El. După 2 operații de hernie de disc, este la fel de liniștită și de încrezătoare. Am întrebat-o.
Dar după prima operație nu ai învățat cum să trăiești altfel, să nu mai dai naștere
unor am învățat, dar...
Teoretic.
Dar atunci când ești pus într-o situație, n-ai decât să pui mâna și să faci. Altfel nu se poate. Probabil că și coloana mea este mai sensibilă, probabil că eu sunt mai sensibilă, nu știu de ce. Știu doar că am trecut peste ele. Iar ultima și cea mai grea experiență a vieții mele a fost că în 2014 am fost diagnosticată cu cancer de pancreas.
Știai ce înseamnă asta? Știai că este cea mai gravă formă de cancer?
Sigur că da.
Cum s-a putut întâmpla?
Nu eram în țară. Inițial am crezut că este... Am făcut un icter mecanic. Am crezut că este inițial o hepatită, pentru că mâncasem ceva care nu mi-a plăcut. Dar timpul trecea și icterul nu se mai ducea și... Pentru faptul că am făcut 3 ani de post-liceală sanitară și am lucrat în domeniu destul de mult timp... Cam știam despre ce este vorba, dar inițial am zis că n-are cum să fie așa ceva. Asta se întâmpla în ultimele 2 săptămâni să ajung acasă. Și când am ajuns acasă, primul lucru, am mers la un ecograf. O experiență extraordinară este faptul că am ajuns cu bine acasă, pentru că în aeroport nu prea am avut loc de întors. Eram și galbenă, știam că dacă cineva mă vede, nu mă va lăsa să zbor.
Te poate opri, da.
Mă poate opri și nu mă va lăsa să zbor. Am fost puțin ajutată să...
Să nu se vadă paloarea.
Să nu se vadă, da. Și am ajuns cu bine aici. A doua zi am făcut ecografia. Atunci am văzut fața doctoriței care mi-a făcut ecografia și i-am spus, vă rog frumos să-mi spuneți exact despre ce vorba, că eu bănuiesc, dar vreau să știu ce să fac din momentul ăsta. Și mi-a spus, uite, ce ai de făcut? Asta, asta și asta.
Ce era de făcut?
În primul rând era de făcut o tomografie, să vedem exact despre ce este vorba. Am făcut tomografia și atunci mi-au spus că trebuie intervenit de urgență. Au fost niște etape pe care le-am parcurs, mi s-a făcut o intervenție, mi s-au pus niște stenturi ca să se elimine bilirubina care se vărsa direct în sânge, nu se mai vărsa în duoden.
Niște manevre
din astea medicale. Da. Destul de grele. Ce și eu am fost impresionată când am ieșit de la ecograf și mi s-a spus că într-adevăr este ceva pe pancreas și nu este în regulă. Am ieșit plângând. M-am speriat foarte tare. Cu toate că mă așteptam la lucrul ăsta, dar m-am speriat. În timp ce ieșeam din spital să intru într-un taxi și să merg la alt spital ca să începem toate
investigațiile,
da. Atât am putut să zic. Știu că ești aici. Indiferent ce se întâmplă, știu că ești în domeniu.
Aveai o experiență în spate.
Mai multe.
De umblare cu domnul, da.
Mai multe. Și în momentul ăla m-am liniștit.
Cum te poți liniști când un asemenea diagnostic planează asupra ta o femeie tânără cu doi copii pe care vrei să-i vezi mari?
Habar nu am. Nu știu să spun.
Noi ne panicăm.
Da, m-am panicat în intervalul ăsta de la, au fost, eu știu, 100 de metri. Atât. Când am ajuns acasă, asta era dimineața, spre prânz am ajuns la Floreasca, unde mi s-au făcut toate analizele, mi s-a recoltat sânge, n-am sunat să-i spun Cătălinei despre ce este vorba. Abia când am ajuns acasă seara, i-am luat pe amândoi și le-am spus frumos, uite ce se întâmplă, asta este situația, lucrurile vor fi în regulă, nu o să fie nicio problemă, dar va trebui să luptăm.
Mi-închipui că Radu a înțeles și a luat mai ușor, dar Cătălina, pe Cătălina, ai făcut-o să te creadă?
Da. Întotdeauna când am stat de vorbă cu amândoi și cu ea, sau cu ea separat sau cu amândoi, da, au crezut. Am avut experiența cea mai profundă. Intervalul ăla de 100 de metri, când a zis, tu știi cel mai bine ce e de făcut și tu ești aici. Știu că ești aici. Știu. Chiar dacă nu simt, știu că ești aici. Așa că asta sunt. Și când m-am urcat în taxi, am fost liniștită. Pur și simplu. N-a fost nevoie să-mi tocesc genunchii, n-a fost nevoie să strig, să...
Să întreb de ce tu... N-ai întrebat?
Niciodată. Eu am învățat de la mama mea un lucru. Că atunci când întrebi, pui întrebarea asta de ce, oricum nu vei primi un răspuns. Mai rău să faci ție. Eu n-am auzit-o în atâția ani de zile niciodată pe mama întrebând de ce.
Și a fost greu. Cât de greu i-a fost, numai ea știe.
Da. Ea a rămas fără mamă de la vârsta de 6 ani. A fost crescută cu mamă
vitregă.
A fost îngrozitor. A avut o copilărie îngrozitoare. A avut experiența morții tatălui meu. Eu spun că am avut o copilărie fericită pentru că eu eram un copil. Eu făceam o fericire din orice. Mă jucam. Totul mi se părea frumos. Ea ca adult, povestindu-mi în urmă, n-a fost ușor.
Da, dar erai stropul ei de fericire.
Da. Și văzând-o, am învățat că nu am de ce să întreb. Nu are rost. E o întrebare...
Liti, dar nu era o fractură? Nu era...
Nu. Eu sunt foarte curajoasă.
Un torent de lumini printre stele. Aștept de mult, te aștept să vii zburând printre
curajul ăsta tocmai de aici vine. Tocmai de, din faptul că eu îl știu pe Dumnezeu în permanență lângă mine.
Acum îmi dau seama că, într-adevăr, Dumnezeu nu dă nimănui ceva ce nu poate duce. Și dacă nu-mi dă mie sau altcuiva ceva asemănător, este poate pentru că nu am fi în stare să ducem.
Ne dă altele,
pentru că fiecare are de dus greutatea pe care trebuie să o ducă.
În ianuarie, asta se întâmpla în decembrie, la sfârșitul decembrie, și am fost programată în ianuarie, pe 7 ianuarie am fost programată pentru operație. Dar până atunci am mai stat internat în spital și toată lumea și toți prietenii și toate cunoștințele mele au venit să mă încurajeze și să-mi spună o vorbă bună și să mă ajute. Și unul din prietenii mei cei mai buni a venit și m-a văzut, s-a uitat la mine. Era o doamnă în salon care deschisese geamul și eu eram la geam cu patul și am rugat-o frumos să închide geamul pentru că nu vreau să răcesc tot mai înainte de operație.
Să se amâne operația.
Da, și eu nu-mi dau seama cum am spus lucrul ăla, cum am rugat-o să închide geamul, dar prietenul meu a auzit cum am rugat-o și ulterior mi-a spus, am fost convins că nu ți se va întâmpla nimic, că tu o să fii bine, după atitudinea pe care ai avut-o vis-a-vis de doamna respectivă. Eu am rugat-o frumos, eu am fost foarte politicoasă.
Dar ai fost hotărâtă?
Dar am fost hotărâtă să-i spun să închide geamul ăla, ca nu cumva eu să răcesc și operația să nu iasă bine.
Da, contează foarte mult atitudinea pe care o ai în orice situație.
Da.
Mai ales în cele de genul acesta.
Da.
Și a fost bună operația?
A fost foarte bună. A ieșit foarte bine. A durat 6 ore. Știu doar că m-am trezit. Într-adevăr, au fost durerile care sunt după orice operație.
Ți s-a explicat ce a fost și ce s-a întâmplat?
Da, da. Mi s-a explicat că tumora a fost foarte bine
prinsă,
dar a fost bine delimitată, a putut să scoată tot ce era de scos. Din punctul lui de vedere, n-ar fi trebuit să-mi fac prea mari griji. Rămăseseră câteva, spunea dânsul, câteva celule canceroase pe unul din canalele, nu știu exact să-i explic, ca să nu greșesc, nu de alta. Și că o să trebuiască să fac chimioterapie și că la mine important era în momentul ăla să nu mai am dureri și să ajung mai repede acasă. Ce urma din momentul ăla, vedeam eu ce aveam de făcut.
Dureri în urma operației?
Dureri în urma operației.
Pentru că înainte nu erau dureri.
Înainte nu erau.
Deci numai paloarea și...
Da.
Atât. Ți-a explicat medicul cum a putut să apară un asemenea diagnostic?
Da, mi-a explicat. Dar eu nu pot să-ți explic.
Am înțeles.
Știm exact de ce a apărut, dar nu mai contează de ce a apărut. Important este că am găsit oamenii potriviți la momentul potrivit, care au lucrat extraordinar.
Impecabil. Să te întreb și chimioterapia cum a fost?
Greu mi-a fost după operație, că n-am avut voie să beau 10 zile, n-am avut voie să pun nimic, să înghit. N-am avut voie să beau apă, nu mai vorbesc de mâncat.
10 zile?
10 zile.
Și cum a fost hidratat organismul?
Prin perfuzie. Prin perfuzie și la un moment dat, pe la ziua 4-5, aveam voie să mut buzele. Și mai scăpam și eu cât o picătură de apă.
Închipui că îți simțeai gura umflată, limba, nu?
Nu.
Uscată, nu?
Nu, pentru că tot timpul hidratam
buzele,
da? Și la un moment dat aveam ochii închiși și îmi aruncam așa strop de apă pe față și îmi imaginam cum plouă. Da, toată lumea spunea, visează, cât de mult poți visează. Știam să visez, eu sunt
omul faptei.
Faptei, adică, domnule, eu chiar vreau să plouă peste mine. Dar am învățat să visez. Și am reușit să imaginez cum plouă peste mine și cum mă răcoresc și cum o să treacă cât mai repede timpul și o să ajung să beau și apă. Și când am avut prima picătură de apă, a fost cea mai bună apă din lume pe care am băut-o.
Spune-mi ce a fost în inima lui Radu. Cum a trecut el prin asta? Ce a înțeles?
Radu a înțeles tot. Este un copil maturizat. Foarte matur. A știut exact ce se întâmplă. Cătălina nu i-a ascuns absolut nimic. Nu știu ce făceau ei acasă.
Nu s-au temut că te pierd?
Ba da. Ba da, s-au temut. Dar nu mi-au arătat nicio clipă că le este frică. Tot timpul mi-au spus o să fie bine. Radu, când, nu ți-am povestit, el când a fost mic a avut o problemă, avea un reflux gastroesofagian, o imaturitate a
tractului digestiv superior,
digestiv, da. Și vomita foarte mult. Eu și cu medii știm cel mai bine prin ce trecea săracul copil. Și îl durea foarte tare stomacul și îmi spunea, mă doare foarte rău, te rog frumos, hai să ne rugăm. De mic copilul ăsta știa ce înseamnă lucrul ăsta. Și ne rugam amândoi. Eu cum știam, el cum știa. Și când ne ridicam de la rugăciune, zicea, eu îl întrebam, te mai doare, mă, mami? Parcă nu mai mă doare așa rău. Știa că dacă se roagă, îi va fi mai bine.
Păi te-a văzut pe tine, poate a văzut-o pe bunica, a auzit.
Da.
Asta este modelul pe care îl
Asta este, da.
Putem transmite.
Și când venea la mine la spital, îmi spunea la ureche, să știi când am plecat de acasă că m-am rugat și eu știu că o să fie bine.
Avea și el liniștea pe care o aveai tu?
El da, Cătălina nu. Cătălina fiind în... ea a rămas cu tot greu. Ea trebuia să aibă grijă și de Radu.
Ea era mare.
A întrerupt și facultatea din cauza asta, pentru că trebuia să aibă grijă de mine.
Abia Cătălina s-a maturizat tare de tot.
Tare. Tare de tot.
A fost criza vieții ei, cred că.
Da. Și sper și ultima.
Să dea Dumnezeu.
Sper și ultima, să nu mai treacă prin așa ceva niciodată sau ceva asemănător. Eu înțeles. Acum, eu gândesc așa. Bunicii mei, străbunicii mei, părinții mei, rudele mele, unchii, toți sunt oameni care au avut experiențe extraordinare cu Dumnezeu. Și atunci când am fost în stare să deschid gura și să mă rog cu voce tare, m-am rugat doar atât. M-am rugat la Dumnezeul părinților mei, Dumnezeul bunicilor și străbunicilor mei. Și la Dumnezeul meu.
Asta vreau să te întreb. Dumnezeul lor a devenit Dumnezeul tău din copilărie sau odată cu crizele?
Nu. Dumnezeul lor era și Dumnezeul meu. Dar în momentul ăla am simțit nevoia așa să-l chem. Pentru că știu că tot ce am în spatele meu este protecție
100%.
100%.
Pentru tine.
știu că mă iubești, pace-mi dăruiești, să spun neîncetat, sunt salvat pentru tine
să fie altfel. Era imposibil.
Și dacă ar fi fost? Cum ți-ai fi explicat?
Eu mi-am învățat copiii să meargă mai departe. Să treacă peste orice fel de situație și să meargă mai departe, să ia viața așa cum este ea la momentul ăla. Probabil că dacă eu n-aș mai fi fost, le-ar fi fost greu. Dar nu e imposibil de trăit. I-am învățat să se descurce, sunt niște copii descurcăreți. Ar fi avut cine să-i îndrume, nu mi-a fost frică nicio clipă că o să mor. Îmi părea rău doar de ei. Și cel mai mult de Radu, că el era mai micuț și așa cum am simțit eu dorul de tată, probabil că așa ar fi fost și pentru el dorul de mamă. Mai ales că el mă trăise până în momentul ăla cu mine. Dar doar pentru el mi-a fost frică. Altfel nu. Nici o clipă nu mi-a fost frică.
Nici când trăiei rău ăla al ședințelor de chimioterapie?
Nu.
Este într-adevăr atât de rău?
Da. Foarte rău. Doar cine trece și cine este alături de persoanele care...
poate înțelege.
Trec prin așa ceva, doar oamenii aceia pot înțelege. Altfel nu, n-ai cum să înțelegi. Este ceva... aproape de moarte. Ceva aproape de moarte. Dar am avut lângă mine oameni care m-au încurajat extraordinar de mult. În momentul în care eram acolo și la un moment dat de atâta rău, îmi venea să dorm. Și nu trebuia să dorm, pentru că se speriau, asistentele de acolo se speriau că mi se face rău, că... și tot timpul erau mesaje pe telefon și îmi spunea, nu ai voie să dormi, nu ai voie, trezește-te, hai, și tot îmi trimitea mesaje și îmi spunea, îmi povestea.
Te stimula.
Mă stimula să nu adorm și să vreau să se termine mai repede ca să ajung acasă, să ies de acolo ca să pot să scriu mesaje, să le mulțumesc.
Deci prietenii au fost fantastici, a reprezentat o...
Este prea puțin spus fantastici. Nici nu există cuvânt.
Ei au avut și înainte?
Au fost și înainte, dar nu atât de mulți. Înainte, când ești bine, ești bine, te întâlnești, glumești, te bucuri, dar când ai o problemă atunci...
Deci durerea și suferința îi adună pe oameni?
Absolut, absolut. Durerea și suferința îi adună pe oameni. Scoate ce este mai bun, ce este mai uman din tine.
Fiecare om suferă, dar ce faci cu suferința este alegerea ta. Letiția s-a încrezut în Dumnezeu și s-a bucurat de sprijinul prietenilor. Asta a salvat-o.